Вже друге зібрання підряд, у нас телефони не дзвонять. По-особливому все виглядає. От, проте друга задача, ми ще з нею не справляємось. От, ми любимо запізнюватися і вчимося, щоб не запізнюватися. От, так що всім нагадую, що кожного зібрання ми стремимось до того, щоб приходити вчасно на поклоніння, бо ми ж на зустріч з Христом йдемо. От, і зовсім незрозуміло, якщо ми перебуваємо в якійсь такій незрозумілій системі, коли в нас ніколи не виходить прийти на зустріч з Христом вчасно. До речі, я хочу нагадати, ще раз підкреслити, що на цьому тижні в нас святкове служіння різдвяне, воно буде молодіжним, але воно починається в п'ятницю о 18-й годині. Не о 18:30, як завжди, а о 18-й годині. Тому підкреслюю цю необхідність нашу спільну, бути разом тут, бути вчасно на поклонінні, щоб прославляти разом Ісуса Христа, нашого Господа, згадувати про те, що Він народився, прийшов в цей світ і для чого. Зараз ми повертаємось. Цілий місяць у нас була перерва, це пов'язано було і з нашим ретрітом, і це пов'язано було з тим, що ми мали серію таку коротку проповідей про те, як поклонятися Господу, використовуючи фінанси і матеріальні цінності. А зараз ми повертаємось до Авраама. Можливо, комусь вже набридло навіть трохи, от дехто і це виражає, от, але... Ну, ми мусимо, скажімо, до кінця познайомитися з Авраамом, з тим, що Писання говорить про нього. Ви пам'ятаєте, що наша проповідь про віру, вона була перервана, вона зупинилася, тому що нам треба більше часу, чим просто одна година, скажімо, коли я проповідую, для того, щоб пояснити, щоб побачити ці ознаки віри, які проявилися в житті Авраама під час особливої скрути, особливого випробування. Я нагадую, що ми в 22-му розділі знаходимося, і це практично, скажімо, така ключова подія, коли Бог по-особливому випробував Авраама. Господь так і сказав сам, що Він випробовує його серце, випробовує його життя, випробовує його на таку, скажімо, його віру випробовує, наскільки вона справжня, наскільки вона не фальшива. І це дуже важливо нам пам'ятати. Ми говорили раніше трошечки про саме випробування, і ви пам'ятаєте сім істин про випробування. А потім ми вже почали говорити про віру і про те, які справжні ознаки живої віри. Ми говоримо про те, що ця проповідь називається «Ще раз про живу віру». Тобто ми вже не раз і раніше говорили, і, мабуть, і будемо і в майбутньому говорити не раз, якщо Господь дозволить, ми будемо жити. Всі, хто віруючий, будуть приходити в церкву, то будуть час від часу слухати про живу віру. Тому що віра дуже, скажімо, такий фактор нашого життя, як віруючих людей – ну, ми і називаємося віруючими, і по-іншому нас назвати важко. Віруючі люди відзначаються саме вірою. І яка ж це справжня жива віра, тому що Писання часто пише і про фальшиву віру, несправжню віру. І кожен з нас має знати і бути переконаний в тому, що ми маємо живу і справжню віру. От якраз під час випробувань, під пресом випробувань, віра випробовується, і таким чином ми зростаємо, до речі. Наш духовний зріст відбувається саме завдяки різним випробуванням. Господь навчає нас тим чи іншим речам. От ми вчимося, читаючи Біблію, відвідуючи групи по вивченню Біблії, роздумуючи з братами і сестрами про слово, слухаючи проповідь, ми навчаємось. Хтось навчається в закладах біблійних різних, скажімо, і ми там навчаємось, ми отримуємо інформацію. І, мабуть, дехто вже й помітив в житті, що як тільки ми прослухали якусь істину і запам'ятали її, то після цього прийде випробування. Колись хтось з наших братів і сестер говорили, що як тільки ми про гостинність почуємо проповідь, то відразу гості в хату. От. Так що Бог відразу нас випробовує. Ми слухаємо ту чи іншу істину, а потім посилає нам випробування в тій чи в іншій формі. Іноді це випробування якимись такими приємними речами. Ну, часом гості бувають приємними, навіть якщо вони і дивні, странники. От. Так що часом це приємне випробування, а часом це випробування якесь дуже складне і дуже серйозне. І от в історії Авраама було багато складних випробувань, але ось це найскладніше. І от його віра проявилася саме тут, під пресом цих складних випробувань. Тоді, коли Господь наказав йому зробити те, що було понад його сили, принести в жертву єдиного сина. І ось ми ще раз собі нагадаємо, давайте ми прочитаємо цей текст, ми маємо в контексті цього тексту знаходитись, і тому роздумуємо про те, що тут сказано, і пробуємо помічати вже тоді, коли читаємо, як проявляється віра, яким чином вона проявляється. Після того Бог випробував Авраама, отож сказав до нього: «Аврааме», той же відповів: «Я тут». Бог сказав: «Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, і там принеси його у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу». Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всепалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам очі свої, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та поклонившись Богові, повернемося до вас». Тож взяв Авраам дрова всепалення та й поклав на Ісаака, сина свого. Сам же взяв в руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: «Батьку, а той що тобі, сину?» Ось, каже він, вогонь і дрова. «А де ягня на всепалення?» Авраам же у відповідь: «Бог подбає собі ягня на всепалення, сину». Йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертвенник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і взяв ножа, щоб принести в жертву сина свого, та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» Той відповів: «Я тут!» І сказав Бог: «Не простягай руки твоєї до хлопця, не чини йому нічого. Тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене». Коли Авраам підвів очі свої і дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний в кущах рогами, пішов Авраам, взяв його, того барана, і приніс його у всепалення замість свого сина. Назвав Авраам те місце: «Господь явився», як той по сьогодні кажуть: «На горі, де Господь явився». Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: «Клянуся мною самим, слово Господнє, за те, що ти вчинив це і не пощадив сина твого, твого єдиного, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста твоїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу». Тоді Авраам повернувся до своїх слуг, і вони підвелись та й пішли разом до Вірсавії, і там у Вірсавії Авраам оселився. Ось ця історія, яку черговий раз ми читаємо. І саме наша увага прикута до віри. Ми маємо розпізнати живу віру, і ми це над цим працюємо, ми цього шукаємо. Ми хочемо зрозуміти, як діє віра, або як діє віруюча людина. Причому, як зростає віра, тобто як віра стає зрілою. Авраам увірував давно, вже довгий шлях пройшов. І ось тут, отут таке випробування, яке є надскладним, як проявляється віра. І коли ми почали говорити на цю тему минулого разу, то ми говорили про таких 5 факторів віри, або про 5 ознак живої віри. Ми встигли поговорити про 2. Мабуть, і сьогодні зможемо про 2 поговорити, а ще одну на наступний раз залишимо. Тому я нагадаю вам про те, що жива віра, коли ми дивимося, скажімо, слідкуємо за цією, стежимо за історією Авраама, за цією подією, розбираємось в ній, то жива віра, віра підкоряється. Вона чує Бога, вона відкликається на Його голос, вона визнає право Бога на те, щоб Господь керував його життям, щоб був йому паном. Вона усвідомлює цю залежність від Бога, і вона слухається. Оце дуже важливий кінцевий оцей результат, що жива віра, вона слухається Бога. Вона слухається Бога. Це те, що важливо кожному з нас навчитися, чи завжди, і перевірити себе, чи слухаємось ми взагалі, чи чуємо ми його в принципі, і чи відгукуємося на те, що він говорить, і підкоряємося, чи ми послушні. Віра слухається. Віра слухається, вона підкоряється, підкоряється Богові. Друге, про що ми говорили, що дуже важливо, що віра на Бога покладається, тобто на Нього покладає свою надію, на Нього сподівається. І дуже багато всяких випробувань, коли ми пробуємо вирішити питання якось самі по собі, ходячи своїми дорогами. Так от, віра покладається на Бога. Вона пам'ятає вже попередній досвід цієї надії на Бога, як Бог вірним був і проявив свою славу. Вона знає цього Бога вірного, який все контролює і всі обставини контролює, який сильний Бог. І це Бог, який воскрешає мертвих, і Господь відкривається таким чином Аврааму раніше. А тепер, коли прийшло випробування, він знає цього Бога, який навіть мертвих воскрешає. І тоді залишається довіритись, віддатись йому. Як ця віра зміцнюється, вона іноді слабне, і сумніви появляються, іноді ми проходимо через це. Але Господь зміцнює своїми обітницями, і ці обітниці – це наша надія. Господь стверджує про те, що смерть не кінець. Смерть не кінець. Так було в історії Авраама, так і в нашому житті. Тому ці 2 важливих речі ми вже знаємо, запам'ятали. Віра підкоряється, і віра покладається на Бога. Тепер ще 3. 2 з них сьогодні. Зверніть увагу, що говориться тут про те, що Авраам в цьому випробуванні проявляє Божий страх. Божий страх. Ну, таке не дуже шановане слово, не сучасне, але воно в Біблії застосовується багато-багато разів. І, зокрема, в притчах Соломона ми читаємо дуже багато таких речень, які говорять саме про Божий страх, які підкреслюють важливість Божого страху. Не говорять, що початок мудрості, тобто якщо ми шукаємо мудрості, то вона починається з Божого страху. З Божого страху починається мудрість. Саме з Божого страху. І нам потрібно ближче і глибше розібратися з тим, що говориться в Писанні про Божий страх. Чому це важливо? Який це зв'язок має з вірою? Самий прямий віруючі люди – це люди, які бояться Бога. Дивіться, коли відбулось це випробування, і Господь уже зупинив руку Авраама, підняту з ножем над Ісааком, то наступне, що Господь каже, тоді, коли сказав, не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого, це 12-й вірш, Тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Тепер я знаю, що ти боїшся Бога. Бог знає серце. І ми говорили минулого разу, що випробування то потрібне більше Аврааму, чим Богові. Випробування віри взагалі потрібне, Бог знає серце, потрібне нам самим. Ми маємо бути впевнені в тому, яка в нас віра. І ще трошки це важливо для того, щоб інші, хто нас оточує, бачили, як діє віра. Бачили, як діє віра. Вони знають, як діє невір'я. Це запросто. До цього не потрібно не готуватись, не вчитися. А от як діє віра, і вони спостерігають. І ми спостерігаємо один за одним. І молодші спостерігають за старшими, як вони виявляють свою віру. І от виявляється ця віра в Божому страсі, в тому числі і в Божому страсі. В надії на Господа, в покорі Йому і в Божому страсі. В Божому страсі. І тут ми помітили, що Господь сам відмітив, знаю тепер, бачу, що ти боїшся Бога. Ти боїшся Бога. Я хочу, щоб ми звернули нашу увагу на слово таке. Часом воно може бути, скажімо, коли ми читаємо, такі слова непомітними залишаються. Тут є слово таке «тепер». Тепер. Господь каже таким чином «тепер». Тобто зараз, нині. От зараз відбувається те, що відбувається. Авраам, тепер. Тепер ти боїшся Бога. А що ж було раніше? Тобто це слово тепер повертає наш погляд у минуле. І коли ми згадуємо це минуле, яке ми вже досліджували, минуле Авраама, то там ми зустрічалися з різними такими подіями, з різними випробуваннями в його житті. І там не було підкреслено Богом, і ми самі не помітили, що Авраам підкреслено боявся Бога. В Авраама була така хвороба, духовна хвороба, яку він ніяк не міг здолати. Оцей герой віри, він також був людиною простою, такою звичайною, як ми. І його віра починалася, можна сказати, від цієї нульової відмітки і мусила зростати. Він зустрівся колись з Богом, увірував в нього, Бог йому відкрився. І перший вияв його віри – це те, що він пішов з Ура Халдейського. А що ж трапляється далі? Приходять випробування вже для цієї віруючої людини. І ці випробування виявляють те, що Авраам боявся людей. Боявся людей. Дуже сильно боявся людей. Пам'ятаєте, з самого початку його шляху ми тоді говорили, що віра новонаверненого Авраама випробовується. Тепер ми говоримо про Авраама зрілого в вірі, і вона випробовується. І зрозуміло, що тепер рівень, градус цього випробування набагато вищий. Тоді пам'ятаєте оця ситуація, коли прийшов голод на цій землі ханаанській, його спіткав голод, і він бере все, що має, і сім'ю свою, і йде в Єгипет. А потім, пам'ятаєте, що сталося? Страх, ще не було ніякої загрози, страх перед єгипетським царем, і він починає вмовляти Сару, щоб вона збрехала, щоб вона не сказала не всю правду, і він говорить сам неправду. І все це причиною цього є те, що він боїться за своє життя, боїться людей. Він ще не може покладатися на Бога. Він не знає, як це відбувається. І він боїться людей. І це надзвичайно складна його особиста проблема, з якою він жив. Потім це повторюється. Проходять роки, і знову вже інша ситуація. І Авраам уже і зміцнів, і був сильним. Пам'ятаєте, навіть коли Зелота боровся, Тобто він взяв своїх хлопців, підготовлених, які з регулярною армією поборолися, скажімо. Причому декілька царів прийшли з армією, і вони з цією армією розправились і спасли, врятували, визволили з полону Лота. І не тільки Лота, а там багатьох содомлян визволили з полону. І от Авраам, навіть маючи такий досвід, про те, коли він приходить в землю Герарську, знову виходить за межі у цієї території, на якій він вже там ходив і жив, і освоївся, він приходить в Герар, і там філістимська оця земля, і філістимський цар Авімелех, і він знову боїться його, і знову повторюється та сама історія. Знову та сама історія повторюється. Знаєте, його страх перед людьми і в більш простих ситуаціях, проявлявся. Ну, наприклад, він трохи Сари побоювався. Знаєте, коли жінка заведеться і капризничає, то, скажімо, чоловіки часом бояться. Чоловіки, хто жінок своїх боїться? Вони ж страшні в гніві. Вони ж нападають, а ми боїмося, нам неприємні конфлікти, лучше б воно було б якось тихо, хай погано, але тихо. А тут же шум, істерика. І страшно. Жінки, хто там такий страшний, що в чоловіків колінця дрожать? І як тільки конфлікт починається, вони готові зробити все, що ви замовляєте. От Сара замовила Агар для Авраама. Потім щинила лайку, коли це було, скажімо, там уже з тими всіма процесами, коли Агар там вела себе неправильно, пізніше Ізмаїл веде себе неправильно. І Авраам, бідний, не знає, що робити, і потрібна особлива Божа допомога. І в деяких ситуаціях навіть Бог каже, отепер і послухай Сару. Авраам боявся людей, це було його складною і великою проблемою. І знаєте, де в нас є оці проблеми, там нас Бог і сильно випробовує. І тут новий страх, нове випробування. Давайте ми трошечки від Авраама відійдемо і взагалі поговоримо про цю проблему страху, що це таке. Що Господь має на увазі, чому Писання так багато говорить про страх. Страх перед творінням стає пасткою або сіткою для людини. Пам'ятаєте, що в Божому Слові сказано в притчах 29 розділі, 25 вірш, ми читаємо, хто людей боїться, той у сильце попаде, а хто на Господа вповає, той безпечний. Хто людей боїться, той в сильце попаде. Тобто, чому ми зараз говоримо про страх перед людьми? Одна причина, тому що ми це спостерігаємо в житті Авраама. По-друге, ми про це говоримо, що страхом окутані серця всіх грішників. З тієї пори, як Адам і Єва впали, то всі люди чогось бояться. В кожного є свої страхи. І тут я сказав цю фразу «страх перед творінням». Тобто люди творіння, страх перед людьми, але є в когось страх перед темрявою, страх перед висотою, там, в ліфті, страх в закритому просторі. І ще багато-багато всяких страхів, які в нас є. Страх перед майбутнім, страх смерті, страх від чого зараз страх людей і паніка. Гроші дешевіють. Особливо в кого вони десь там в панчосі є, і вони своє невір'я виражають, як тільки можуть. От, тепер от в паніці виражається невір'я. А це прийшло випробування. Трошки навіть слабше, як Авраама. І навіть в цій ситуації градус піднімається. Так що страх перед творінням стає пасткою або сіткою для людини. Особливо тоді, коли це стосується страху перед людьми. Тобто страх бере людське серце в полон. Страх перетворює людину в раба. Ось що робить страх з нами. Страх займає все людське серце і витісняє з нього Божий страх. І от тут ключова проблема, що завжди, коли ми говоримо про Божий страх, то ми маємо розуміти, коли його в нас немає, то значить в нас є інший страх і інші страхи. Всякі різні страхи. І Божий страх, коли приходить в наше життя і опановує нашим серцем, то він поступово витісняє всякі інші страхи. Тому хай Господь нам поможе з цими речами, ну так, розбиратися, почати, скажімо, мої страхи, яка їх природа. Мова не йде про те, що ми маємо не боятися тоді, коли, скажімо, вибачте, бетонна плита перед очима на такому рівні, і я йду прямо, бо я не боюсь. В такому разі треба пригнутися, це розумно. Або тоді, коли щось падає, летить на нас, то теж є можливість підняти руку або десь заховатися. Це нормально, ми не говоримо про такий звичайний страх природній, Бог його нам дав, наділив, щоб ми захищали себе в тих чи в інших ситуаціях. Чи, знаєте, є такий ще, ну, от, скажімо, зараз зимовий період, і в будь-який день може взяти мороз і буде слизько. Але є люди, які, скажімо, як ішов по сухому, там і сухе закінчилось, і на льоду так само йде. Такого не треба робити. Тоді, коли ступаємо на льод, то підключаємо іншу групу м'язів наших, щоб по-іншому йти, обережніше йти. Господь хай допоможе нам в цих питаннях розібратися. Але от коли оцей страх, який сковує душу, страх перед творінням, панічний страх, який спокій наш забирає, от це те, на що нам потрібно звернути увагу, бо цей страх говорить про те, що ми людей і творіння боїмося більше, ніж Бога. Це серйозна проблема, яка багато разів описана в Писанні. Мова йде не лише про Авраама, декого ми ще, дасть Бог, згадаємо. Страх притаманний всім грішникам, ми це маємо запам'ятати, тому всі, хто будуть вам говорити, що вони нічого, ніколи, нікого не бояться, вони вам брешуть. Тепер ще важливо пам'ятати, що Слово Боже вчить. Ми завжди, скажімо, такі доктринальні речі маємо пам'ятати, вони є підґрунтям для того, щоб говорити якісь практичні ті чи інші висновки відносно того, в що ми віримо і як ми практикуємо. Доля боязливих, пам'ятаєте, в озері, що горить вогнем і сіркою, рівно як і вбивць, чародіїв, розпусників та інших. Ось яка доля боязливих, ось як Бог на це дивиться. Тобто частина наслідків гріхопадіння – це наші страхи. Наш зруйнований оцей світ духовний, внутрішній, він пов'язаний з тим, що страхи опанували нас. Ми різних речей боїмося. Страх – це плід гріхопадіння. Це тотальна епідемія, яка поширена у всьому світі. Це супутник всіх депресій. Кожна депресія супроводжується тим чи іншим страхом. Страх – це дуже підступний ворог, який вбиває наше життя, нищить наше життя. Здається, ми боїмося і хочемо його захистити, хочемо його втримати, а якраз страх робить руйнівну роботу і вбиває нас. Він вбивця. Страх перед людьми характеризується такими, скажімо, можна сказати, такими факторами, і ми часто це говоримо, от іншими словами виражаємо цей страх, скажімо, і він завуальований, часом ми самі його не помічаємо. Ну, одна із таких фраз, яка говорить про наш страх, коли ми говоримо про страх перед людьми, люди мене побачать. Це пов'язано з тим, що спочатку від гріхопадіння люди стали соромитись. Пам'ятаєте, Адам і Єва ж і раніше знали, що вони голі, і не соромились, і могли спокійно з цим жити. І потім більше нікого не додавалось, але вони соромляться одне одного тепер. Гріх породжує сором, ганьбу. Люди мене побачать. Сором, породжений гріхом, він нищить наше життя. Тобто завжди, коли ми грішимо. Наступне, що ми пожинаємо? Ми пожинаємо сором. І ми боїмося людей, і боїмося, щоб вони це побачили. Люди мене побачать. Є ще сором, породжений гріхами інших людей. Ми також важко переживаємо, важко переносимо, коли інші люди звинувачують нас несправедливо, коли вони клівещуть на нас. І ми також переймаємось цією ганьбою всією, яка виливається на нас, і ведемо себе, нібито ми самі винні. Тут уже проблема інша трохи, скажімо. І ми також маємо розділяти ці речі, коли нас звинувачують неправедно, і ми попадаємо під цей прест, а коли ми носимо ганьбу своїх власних гріхів і приховуємо їх. Так от, Господь звертає нашу увагу і підкреслює, що таким чином, коли ми боїмося визнавати свої гріхи, нібито всі навколо праведники, я один грішний, і боюсь про це сказати. А Господь каже, визнавайте гріхи один перед одним, говоріть про них, сповідуйте, не приховуйте гріхів ваших. Друге, що керує людьми, і друга фраза, на яку потрібно звертати увагу, за своїми фразами слідкуємо, люди мною знехтують. Багато, скажімо, всяких таких дій, які в підлітковому віці діти, скажімо, чинять. Це дуже часто пов'язано саме з страхом перед людьми. Вони бояться, що їх знехтують і починають діяти так, щоб бути прийнятими там, в цій групі людей, скажімо, серед своїх однолітків, в своєму класі, чи ще в дворі, чи ще де-небудь. Люди мною знехтують. І в цьому разі це ми маємо побачити, і це підкреслено, зрозуміло, що люди в такому випадку стають нашими ідолами, ми від них стаємо залежними, ми самі вибираємо цих ідолів, того чи іншого, і боїмося їх втратити, ми їм лестимо, ми не говоримо їм істину з любов'ю, ми говоримо їм слова, які є пасткою вже для цих людей. І це дуже трагічно. Ось що робить страх перед людьми. Люди мною знехтують. Люди, ще одна фраза, завдадуть мені болю, тому я ховаюсь від них. Люди бояться тих, хто мають владу над ними і захищаються від них. Вони очікують, що той, хто має над ними якусь владу, а це може виражатися, не обов'язково законну владу має та чи інша людина. Часом є люди владні по характеру, агресивні, вони нападають, вони гострі на слова, вони постійно говорять. А інші поруч, вони тремтять біля них, і вони хочуть, прагнуть захистити себе від болю. Страх перед людьми. От в яких різних формах виявляється страх перед людьми? Ті, хто нападають і агресивні, вони нападають, тому що самі бояться. Не тільки, скажімо, отакі, скажімо, застенчиві люди, які ховаються, скажімо, які захищають себе постійно і ведуть себе так робко, вони, скажімо, страждають цією хворобою. І інші реагують на це таким чином, що відразу із-за свого ж страху внутрішнього починають атакувати інших. Це все страх перед людьми. І ми маємо пізнавати, в собі бачити цей страх перед людьми. Тепер, коли ми знову можемо повернутися трошечки до Авраама і звернути увагу ось на що тепер Авраам, нехтуючи сором і біль, в цьому випробуванні, про яке ми читаємо і говоримо, виражає все одно послух Богові, іде назустріч цій болі. І це свідчення того, що він тепер боїться Бога більше, чим людей і того всього, що він може зустріти. Ви уявляєте, що він мусив би зустріти, якби він повернувся додому без Ісаака? Скільки болю було б навколо нього, і скільки болю причинили б йому? Щоб він почув би від тих людей, яких він завжди боявся? До речі, ми маємо пам'ятати, що оці гріховні наші схильності, які були в нас 20, 30, 40 років назад, вони ніде не поділися. Наша гріховна природа не змінюється, не реформується. Вона в нас є, і вони з нами перебувають, вони там сидять. І тому потрібна особлива Божа благодать і Божа присутність, яка стримує зло в нас, яка подавляє зло. І для цього надзвичайно важливо в ньому перебувати, його шукати. З ним будь в близьких стосунках, тоді оцей вплив духовного Божого сильно пригнічує, подавлює, розбирається, закриває рот злу. Природа страху перед людьми, яка вона, як виглядає він, що це таке, яка сама сутність цього страху? Це виявляється в боязні, так як ми говорили, це виражається іноді в благоговінні перед людьми, благоговіють перед людьми, навіть приклоняються перед ними, приклоняються перед людьми, упокорюються перед людською владою, стають дуже такими, скажімо, зігнутими і покірними люди, надіються на людей і тому бігають за ними. І тому й несуть їм все, що тільки можна, аби тільки вони спасли, допомогли, вилікували, врятували і таке інше. Тремтять перед ними і надіються на них. Часто люди стають потребою або нуждою, ми не можемо без людей. Я знаю одного старшого чоловіка, він живе в сім'ї, і давно його знаю, і ще був молодший, то так було, як тільки вдома нікого немає, от, скажімо, і жінка кудись поїхала чи пішла, нема вдома, скажімо, навіть ненадовго, все починаються дзвінки, обзвон друзів, родственників, все постійно треба люди. Люди, без людей нікуди. Це ще така форма страху, коли люди мають потребу саме в людях. Потреба в людях. Форма страху. Як це перевірити, що це справді страх? А перевірити так, а що відбувається з нами, коли ми їх втрачаємо? Ось там все перевіряється. Здається, ми їх не боїмося, це не так важливо, але раптом він образився і розірвались стосунки. Що відбувається зі мною? Або він залишає і десь проводить час в іншому місці, або він переїжджає на нове місце. Той чи інший чоловік, чи та чи інша людина. Я без нього жити не можу. Ось це те, що говорить про нашу надію, про нашу нужду, потребу. Це важливо усвідомлювати і пам'ятати. Подивіться на цей список, який ми перечислили. Страх, боязнь, благоговіння, преклоніння, упокорення перед людською владою, надія на людей, потреба в людях. До кого це відноситься, цей список? Це все перенести на Бога. Дивлячись на цей список, ми переконуємося, що страх перед людьми витіснив Божий страх. Витіснив Божий страх. Тобто місце Бога в нашому житті зайняли люди. Ви не помічаєте такого? Я помічаю, для мене це дуже характерно. Я хотів би, щоб ми звернулись до деяких ще біблійних прикладів, які допоможуть нам побачити це і переконатися в таких от речах, скажімо, і побачити, як це працює, як це функціонує в інших людей, як це було у біблійних героїв. Ну, наприклад, ми можемо прочитати Псалом 56, з 3 по 5 вірш. І це слова Давида. Причому це слова Давида в той період, коли його переслідував Саул, коли він переховувався, і він опинився в полоні у ворогів. Пам'ятаєте, це тоді, коли навіть там по бороді він щось там пускав, от, і таким чином захищався, скажімо, від ворогів. Але дивіться, що він говорить в той період, коли він через люті такі випробування проходив. І ось записані такі слова. «День у день лютують мої противники, багато бо тих, хто йдуть боєм проти мене». Ось в таких обставинах він знаходиться, і навколо нього лютують люди. І зрозуміло, що йому страшно. Тобто, розумієте, мова не йде про якихось, скажімо, таких суперлюдей, які доросли до того, що їх абсолютно нічого не пробиває. Вони абсолютно вже нічого не бояться. Мова йде про Божих людей, зокрема про Давида, якого оточують оці обставини, люди, противники, причому вороги, ті, які не пощадять його. І він далі говорить, коли ж страх мене огорне, що я роблю? На тебе уповаю. Коли обгортає його страх, він на Господа уповає. На Бога, слово якого славлю, на Бога уповаю. Не страхаюся, що може заподіяти мені людина? Оце процес, який проходить в його серці, коли приходить оцей страх через зовнішні обставини, які оточують, він шукає порятунку в того, на кого він уповає. На Бога він уповає, і він до нього йде і говорить, що зробить мені людина? Тобто він істиною себе починає втішати. Тобто він знає доктрину. Доктрина про те, що Бог все контролює. Він знає про обітницю, яку Бог йому дав, що він буде ще царем, що він помазаний, і що Бог його захистить. І він каже, тоді, коли мені страшно, я, Господи, на тебе уповаю. У нас є теж обітниці, на які ми можемо уповати. Вони пов'язані не тільки з дочасним, а й з майбутнім життям, з вічністю. І Давид такий прекрасний приклад, як він діє, не трохи не так, скажімо, в цій ситуації, по крайній мірі, не так діє, як діяв раніше Авраам до цього випробування. Давид вчився, проходячи через всі ці складні процеси, причому, ну, скажімо, характерно, що він дуже тонко їх відчував, і навіть його псалми показують, що він, ну, таким сприймав дуже близько до серця і був трохи таким нитіком. Але проходячи через це, він викристалізовується, його віра піднімає його, і він починає співати славу Богу. І каже, на тебе уповаю. І так не один раз, слідкуйте за псалмами Давида, не один раз він своїх страхів і всіх цих зовнішніх складних ситуацій, з цих пасток, він виходить саме таким чином. На тебе, Господи, уповаю, на тебе покладаю надію. Це вихід, він бачить цей вихід саме таким чином. Ще є приклади в Писанні, на які важливо звернути увагу. Коли Бог говорить про те, що таке страх, і як люди діють, коли є Божий страх замість людського, коли приходиться вибирати між страхами, які приходять від людей, і маючи в серці Божий страх. От в книзі «Вихід» на початку, в першому розділі, ви вже догадуєтесь, про кого йде мова, були там бабусі-повитухи. Пам'ятаєте, наказ був фараона нищити всіх цих хлопчиків, які в єврейських сім'ях народжувались. І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шифра, а другий Пуа. Як помагатимете єврейкам, то придивляйтесь, коли родять, як син убивайте, а як дочка нехай живе. І дивіться, що тут сказано в 17-му вірші. Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, але залишали при житті хлоп'ято. Дивіться, вони роблять цей крок. От так віра приводить до страху перед Богом. І в результаті вони діють відповідно до того, що бояться Бога. Вони знають, що це важкий гріх вбивати цих немовлят. Навіть якщо цей жорстокий фараон видав цей наказ. І знищить їх самих, якщо вони не будуть його виконувати. Їхнє життя під загрозою. Це не просто так. Але вони страхом Божим перемагають людський страх. Божим страхом перемагають людський страх. Як в нас це виходить? Чи не дуже? Давайте ми будемо заглядати своє власне серце. Ще один приклад. Є такий в Біблії, не можна його назвати пророком, це історична книга Ніємії. Пам'ятаєте цього біблійного героя, дуже яскрава постать, скажімо, колись доживемо, ми ще попроповідуємо на нього, от, про нього поговоримо. Так от, Ніємія, і це ми читаємо в 5 розділі, 15 вірш, він говорить, попередні начальники, тобто він був начальником серед Божого народу, і говорить, попередні начальники, що були передо мною, дивіться, що вони робили, обтяжували народ і брали з нього хліба і вина на 40 срібних шеклів, тобто додаткове якесь мито ввели, або податок якийсь додатковий. Навіть слуги їх заносились над народом. Бачите, не нова проблема. Не нова проблема. Якось як в Україні, дуже похоже. Дивіться, що він відповідає. Що він відповідає і як він каже про себе. Я ж зо страху перед Богом не робив так. Дивіться, коли Божий страх в людей є, і ми молимося сьогодні про наш уряд, про керівників держави, і знаємо цю ситуацію, і в нас нема іншої причини про них молитися, і іншого їм побажати, інші просьби підносити, щоб дав їм Бог страх свій. Бог часом добре страх дає і невіруючим, щоб вони його боялись. Але коли мова йде про віруючих, то це характеристика їхньої віри. В них це обов'язкова характеристика, обов'язкова ознака. Якщо є віра, вони бояться Бога. Вони бояться Бога. І дивіться, не роблять зла, не піднімаються над іншими людьми, не панують над Божим творінням, над іншими людьми. Над творінням іншим мають право панувати, а один над одним не панують. Вони служать. От до чого Господь покликав. І от каже, я ж зо страху Божого не робив цього. І життя Неємії говорить, свідчить про те, яким чином він жив. Це не значить, що він був дуже м'яким. Він в складний період був там в Ізраїлі, в Єрусалимі. Йому потрібно було бути дуже твердим і безкомпромісним в багатьох питаннях. Але разом з тим, це була людина, Божа людина, яка діяла відповідно до того, що Бог йому сказав. Він боявся Бога і не робив по-іншому. Надзвичайно важливо нам ці речі пам'ятати і розуміти. Є багато інших текстів, і ми зараз читаємо деякі тексти, які є перед нами, щоб ми звернули увагу, далеко не всі. Ісаїя 63:17. «Чому, о Господи, ти допустив, щоб ми блукали далеко від твоїх доріг, щоб закам'яніло наше серце, тебе більше не боялось? Повернися з любові до слуг твоїх, до колін твого спадкоємства». Ось про що моляться Божі люди, як звертаються, от слова Ісаїї, ситуація в Божому народі. І дивіться, коли люди Бога не бояться, коли ми втрачаємо Божий страх, коли ми втрачаємо Божий страх, то що? Блукаємо далеко від Божих доріг. Ми починаємо, Божий народ, але починає блукати далеко від Божих доріг. Серце стає закаменілим, і воно більше Бога не боїться. От характеристики серця, яке Бога не боїться. І що тоді потрібно робити? А взивати, як Ісаїя вчить, повернися з любові до слуг твоїх, до колін твого спадкоємства. Тобто ми твоє спадкоємство, ми твій народ, Господи, повернися, тільки ти можеш змінити цю ситуацію. Повернися до нас, Господь дає нам свій страх, коли Він повертається, але дуже важливо, щоб ми самі могли покликати до Нього, покликати, звернутися до Нього. Малахії 3:5. Я прийду до вас близько, щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників. Тобто, хто присягається криво, хто присягається і не виконує присяги, та проти тих, що утискають наймита з його заробітком, вдову та сироту, що приходня позбавляють права і мене не бояться, говорить Господь сил. Ось дивіться, як діють люди, які Бога не бояться. Вони чарівники, перелюбники, кривоприсяжники, вони утискають наймита, не дають йому його заробітку, вдову та сироту принижують і приходня позбавляють, біженця позбавляють права, от, його права. І далі, чому це відбувається? Тому що вони мене не бояться. Бога сил не бояться. Цей же пророк Малахія, 3:16. Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться. От тепер, що говорили ті, що Господа бояться? Він відповідає, Господь прислухався. Вони радіють з того, що Господь їх чує. Господь прислухався, почув, і перед ним почала списуватись, тобто, ну, такий термін, що заповняється пам'ятна книга. Заповнятись почала пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають Його ім'я. Тобто дивіться, що значить Господа боятись? Шанувати, поважати Його ім'я. І про них, про те, що вони діють відповідно до Божого страху, пишеться пам'ятна книга. Тобто Бог, Бог воздаяння. Він, ми, знову доктрина, ми віримо в Бога, який все пам'ятає, який нічого не забув, і який відплачує. Він відплачує. А ми все одно спасенні наші ті добрі діла, наші справедливі вчинки. Мені нічого не загрожує, Христос – моя безпека. Не погибну вовік. Все правильно. Вся правда, але не вся. Незважаючи на те, що все це правда, що я сказав, Господь каже, що все одно пишеться пам'ятна книга, і ми перед ним станемо і будемо відповідати за наше життя, за те, що прожили його скупо для себе. І все стягували під себе і для себе. Це життя без Божого страху. А Господь каже, я все пам'ятаю. Тепер, що Господь говорить про цих людей? Вони будуть моїми, говорить Господь сил. В той день, що я готую, стануть моїм скарбом. Я їх помилую, як чоловік милує свого сина, що йому служить. Дивіться, мова йде про те, що навіть ці люди, які бояться Бога, вони недосконалі і все одно потребують милості. І Господь каже, я з ними як з синами. Я їх пригорну, я їх прийму, я їх помилую. Я помилую тих, хто що робить? Люди, які Бога бояться, йому служать. Не просто думають, що вони йому служать, а вони йому служать реально. Тоді ви знову побачите різницю між праведником і безбожником. Це тим, хто не боїться Бога настільки, що каже, що його немає. Між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Знову, дивіться, побачить різницю. Ви побачите різницю. Це те, коли проявляється, скажімо, в випробуваннях віра, тоді побачите різницю. І тоді ще колись побачите різницю, коли Господь зважить всі вчинки і буде з одними, скажімо, по-своєму поступати, буде судити, а інших буде милувати, являти милість між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Ознака людей, які Бога бояться, вони служать Богові. Ще раз це підкреслюється. Бо ось надходить день, неначе піч палає, Тоді всі горді, всі злочинці будуть солома, і спалить їх той день, що прийде, говорить Господь сил, і не заставить їм ні кореня, ні вітки. Для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його промінні буде спасіння, ви вийдете вистрибом, мов, на випасі телята. Зігралі, як тільці упітані. Так в російському перекладі це звучить. Отакі обітниці, і так Господь потішає і підкріпляє тих, хто на нього надіється, хто його бояться, хто до нього біжать, до нього прибігають, отак як про Давида прочитали. В Новому Завіті ми читаємо в 18 розділі, 2 вірш, там ота цікава притча, яку Христос про вдову, яка щось просила в судді неправедного, от Господь сказав, і там написано наступне, і казав, Ісус сказав, в одному місті був суддя, що не боявся Бога, і людей не соромився, а чуть пізніше він сам про себе каже, хоч я і Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але все одно, що вона так просить наполегливо, я послухаю. Неправедний суддя. Так от, неправедні люди, які Бога не бояться, вони нехтують правосуддям, вони говорять неправду, вони не хочуть просто тому, що так положено вислухати вдову або вислухати бідного. Вони мусять дочекатися або хабаря, або коли довго ходить і просить, і вже набридло. Тоді вони слухають. От люди, які Бога не бояться, вони якимось таким чином діють. Таким от чином діють. Ми сьогодні в Божій присутності і маємо зрозуміти, скажімо, що відбувається в житті нашому. Ми говорили про Авраама, в нас сьогодні другого пункту не буде, як ви бачите, буде тільки один, тільки перший. Ознака віри – Божий страх. Ознака віри – Божий страх. І ми говорили про Авраама і згадували оце слово «тепер». І воно означало, що тепер він боїться Бога, а раніше він більше боявся людей. А тепер я і ти, тепер. Що було вчора? Ми хоч знаємо, що було вчора? Ми можемо розпізнати, де там вчора був оцей страх перед людьми, і як він проявлявся, а що тепер? А може ще сьогодні? Будьте впевнені, його ще сьогодні є, оцього страху перед людьми або страху без людей. Оця така дика залежність від людей. Вона перебуває з нами в нашому серці. Ми потребуємо людей. Ми хочемо, щоб вони нас похвалили, підтримали, підбадьорили, любили, щоб вони нас піднесли, щоб вони самооцінку нам підняли врешті-решт. Це все страх перед людьми. В біблійному розумінні цього слова. Нам Бога недостатньо, нам його мало. Так от, люди, які довіряються Богу, вони взивають до Бога, щоб він дав у цієї мудрості. Початок мудрості – Божий страх. А потім мудрість зберігає життя. Пам'ятаєте, що в притчах написано? Ми думаємо, Бог яким чином, містичним, таким чином має захищати мене в тих чи в інших ситуаціях. А Бог каже, шануй мудрість мою. Хай Господь поможе нам шанувати мудрість. Придбавати мудрість, витрачати все заради мудрості. І пам'ятаємо, початок мудрості – страх Господній. І тому пам'ятаємо, що віра, ознака віри – віра боїться Бога. Боїться Бога більше, ніж людей. І тоді, коли людина стоїть перед двома страхами, вона схиляється на користь Божого страху. Вона боїться Бога. Чи боїмося ми Бога, коли приходить випробування те чи інше в нашому житті? Як ми реагуємо на це? Віра, боїться Бога образити. Віра боїться Бога образити. Ось що значить Божий страх. Ми не просто тремтимо по-поросячому перед ним, а ми по-синівськи боїмося його образити. Віра боїться втратити його з поля зору. Люди, керовані вірою, вони розгублені, коли Бог сховав своє лице. І Давид той же говорить, ти сховав своє лице, і що зі мною? І я розгубився російською мовою, і я смутився. Мені стало сумно, важко. Я тебе потребую. Бог в центрі тих, хто його бояться. Ми часто говоримо про богоцентризм. От що він такий? Він починається з Божого страху. Коли всі наші думки в всяких ситуаціях втікають до Бога. От ситуація, а як же Бог? А як же Бог? Як Бог? До речі, буквально декілька днів назад, ну тиждень назад, в понеділок це відбувалося. До речі, завжди, скажімо, Бог мене випробовує перед понеділком. Рано молитва, от, і завжди мені з неділі на понеділок погано спиться. От, і знову черговий понеділок минулий, і я знаю, що я вранці йду на молитву, і знову ніч така якась важка, і я не виспаний зовсім, і я піднявся по будильнику, от, і йду в душ, от, і коли заходжу в душ, і в мене така, я незадоволений такий, знаєте, ще очі не продер, от, і важко так, і гірко на душі, і невиспаний, і кажу, така якась ніч мучена, і мене як пронзило. Господь каже, а від кого ж ця ніч була тобі? Це ти возмущаєшся проти мене? Тобі ніч треба важлива? Чи тобі в страсі передо мною ходить треба і упокорювати своє серце? Страх Божий, пам'ятайте, веде до цього упокорення і до послуху йому. Хай його ім'я буде звеличене. Це зміст всього. Бійся Бога і заповіді його чини. І в цьому все для людини. Так Господь сказав, хай буде звеличене ім'я його. Амінь.